Assalomu alaykum qadirdon. Birodarlar bilan gaplashing, ularning hayot yo'lini so'rang. Har birining aytgan guvohliklaridan Xudoning ishlarini ko'rasiz. U qanchalik darajada sadoqat bilan o'ziga xos tarzda ishlagani filmdek ko'z oldingizdan o'tadi. Bir opamiz o'zining boshidan o'tganlari va Xudovand oxirigacha uning oilasiga sadoqat qilgani va sabr toqat qilib mehribonlik ko'rsatgani haqida shunday deb guvohlik beradi. Men turmushga chiqqanimdan so'ng Xudoni tanib bildim. Uning najotini va ulug'vorligini hayotimga qabul qildim. U men uchun tirik Xudoga aylandi. Aslida u avvaldan tirik va mehribon Xudo bo'lgan, biroq men bu haqida bilmaganman. Imonli bo'lganimdan so'ng ota-onam, aka-ukalarim va singillarimga xushxabar aytdim. Ularga muqaddas kalom olib borib berdim.
Avvaliga ularning fikri bo'yicha boshqa dinga kirganim otamga yoqmadi. Biroq bu kitobni o'qib ko'rib, hech qanday yomon narsa topmagach, mening imonimga qarshi hech narsa demadi. Biroq kunlardan bir kun otam masjidga borib, bu kitob haqida so'rabdi. Imom esa, agar bu kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz va bu dinga kirgan bo'lsangiz, oxiratingiz kuyib ketibdi. Ammo hali bu yo'lga kirmagan bo'lsangiz, kitoblarni uyingizdan yo'qoting, debdi. Imomning aytganini qilib, dadam ham hamma kitoblarni yig'ib qopga solib suvga oqizibdi. Bu haqda esa men bilmaganman. Vaqt o'tib, onam kasal bo'lgani bois ota-onamni men va singlim yashaydigan shaharga ko'chirib keldik. Onam xastaligi tufayli undan tez-tez xabar olib turish kerak edi. Bir kuni ota-onamning uyiga borsam, dadam ichib olgan va juda kayfiyatsiz o'tirgan ekan. U menga qarab, "Qizim, men uchun shu diningdan kech. Bu to'g'ri yo'l emas ekan.
Sen o'lganingdan keyin seni o'ligingni qabristonga ham qo'yishmas ekan," dedi. Men esa yumshoqlik bilan, "Tirik va meni eshitadigan Xudodan qanday voz kechaman?" dedim. Otamning jahli chiqib, menga pichoq o'qtaldi. Men juda xotirjam edim. Xudo bunga yo'l qo'ymasligini va otam ham bunday qilmasligini yaxshi bilardim. Biroq o'sha kuni otam juda qattiq siqilgan ekanmi, tez orada kasalxonaga tushib qoldilar. Meni shifoxonaga chaqirishdi. Tezda yetib bordim. Borsam, dadamning og'zi burniga kislorod qopchasini kiygizib qo'yishgan. Meni ko'rib dadam, "Keldingmi qizim?" dedi. Uning ko'zlaridan meni ko'rib xursand bo'lgani sezilib turardi. Men ham dadamning umri tugab borayotganini sezib dadamga, "Dada, mendan xafa bo'lmang. Men ishonadigan Xudo tirik va eshitadigan Xudo. Uning taklifini qabul qiling. Siz ham unga ishoning," dedim. Men gapirar ekanman, dadamning ko'zlaridan yosh oqardi.
Men gapimni tugatib bo'lganimdan keyin dadam, "Qabul qildim," dedi-da suv so'radi. Men unga bir qoshiq suv ichirdim. Keyin uning joni uzildi. Biroq Xudoga shukrki, o'lganida uning yuzida mamnunlik va xursandchilik ifodasi qotib qolgan edi. Dadam bilan oramizda juda ko'p bahslar bo'lgan. U ba'zan ishongisi kelardi, ba'zan esa masjiddagi imomlarning qo'rqituvlari ta'siriga tushib qolardi. Shunday paytlarda biz juda qizg'in bahslar olib borardik. Ammo Xudoga shukrki, Xudovand dadamning yuragida o'z ishini qildi. Boshidanoq Xudoning xushxabarini iliq kutib olgan dadam umrining so'nggi onida Xudoga yuzlashishi oldidan uning xushxabarini qabul qildi. Xudovand menga ham, dadamga ham sadoqat qildi. U dadamning yuragida boshlagan ishini oxiriga yetkazdi. Mana azizlar, biz ba'zida ko'rmasak ham, Xudovand har bir farzandning hayotida mo'jizaviy tarzda ishlaydi. U sabr qiladi va ishlaydi. Xudoga shukr.